idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wamecheza raundi ya golf hivi leo nchini Japan na baadaye kutazama mchezo wa mieleka maarufu sumo, wakati rais huyo akiendelea na ziara yake ya siku nne ya kitaifa kwa mwaliko wa waziri mkuu. Sumo, ambao ni mchezo wa kitaifa nchini Japan, huhusisha wanamieleka ambao huonyesha nguvu na ustadi wao. Mchezo wa leo umefanyika kwenye ukumbi wa Kokugikan, ambako takriban viti 11,000 vilikuwa vimewekewa wageni wa Trump na Abe pamoja na maafisa wa usalama, nyingi zake zikigharimu kiasi kikubwa cha pesa, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Baadaye Trump na mkewe Melania waliandaliwa chakula cha jioni na mwenyeji wao, ambaye pia aliandamana na mkewe Aki. Haya yamejiri huku Trump na mshauri wake wa usalama wa taifa John Bolton wakionekana kutofautiana juu ya uzito wa tishio la kiusalama kutoka kwa Korea Kaskazini. Katika ujumbe wa Twitter aliyoutuma kutoka Tokyo, Trump alimjibu Bolton, ambaye siku moja kabla ya hapo aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna shaka kitendo cha Korea Kaskazini kufanya majaribio ya kombora la masafa mafupi limevunja azimio la Umoja wa Mataifa. Kauli ya Bolton ni ya kwanza ya kutolewa na afisa wa Marekani akieleza kwamba kitendo cha Korea Kaskazini kurusha kombora ni kukiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Rais wa Trump pia alieleza na imani kwamba kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ataweka ahadi alizotoa kwake na kuanza kuondoa silaha hizo za nyuklia. Waziri Mkuu wa Papua New Guinea Peter O'Neill amejiuzuru hii leo Jumapili kufuatia wiki kadhaa za wanachama wa ngazi za juu wa chama kinachotawala nchini humo kuhamia vyama vingine. Kupitia barua pepe, O'Neill, ambaye amehudumu katika wadhifa wa waziri mkuu kwa miaka 7, alisema amemkabidhi mamlaka aliyekuwa waziri mkuu wa kisiwa hicho cha bahari ya Pacific ya Kusini, Julius Chan, na kuongeza kwamba ni matumaini yake hatua hiyo italiwezesha taifa hilo kuimarisha mchakato ambao umekuwa ukiendelea wa ajenda ya mageuzi ya kisiasa. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba misukosuko ya kisiasa ni jambo la kawaida katika kisiwa hicho chenye ukwasi wa rasilimali, lakini pia kinachokumbwa na umaskini mkubwa. O'Neill amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kuondoka mamlakani kwa muda sasa kufuatia shutuma mbalimbali ukiwemo ufisadi. Umaarufu wake ulionekana kutikisika juzi Ijumaa wakati wanachama 9 wakiwemo mawaziri wawili wa chama hicho walipokihama chama kinachotawala. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Wajumbe wa serikali na upinzani kutoka Venezuela wamerejea nchini Norway ili kushiriki mazungumzo yanayonuia kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa unaokabili taifa hilo la Amerika ya Kusini. Serikali ya Norway inasema kwamba itasimamia mazungumzo hayo, Wawakilishi wa pande zote mbili walikuwa nchini Norway mapema mwezi huu, lakini mazungumzo hayo yakasitishwa kufuatia hali ya taharuki iliyotanda baada ya jeshi la Venezuela kukaidi wito wa kiongozi wa upinzani aliyejitangaza rais wa muda Juan Guaido, uliowataka wanajeshi kumuunga mkono dhidi ya kiongozi aliyekumbwa na matatizo Nicolas Maduro. Maduro alichaguliwa kuwa rais wa Venezuela mnamo mwezi Mei mwaka uliopita, kutawala kwa muhula wa miaka sita katika uchaguzi ambao wanasiasa wa upinzani na waangalizi wa kimataifa walikataa matokeo yake kwa misingi kwamba ulikumbwa na udanganyifu katika zoezi la kuhesabu kura. Nchi ya Venezuela imekumbwa na mgogoro wa kisiasa kwa muda mrefu. Licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta, uchumi wa nchi hiyo ya Venezuela umeporomoka, mfumuko wa bei ukikaribia kufika 1% mwaka wa 2018. Huku nchi hiyo ikikumbwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu pamoja na uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu. Wakati timu za wanaokabiliana na Ebola zikiendelea kujaribu kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mawaziri wa afya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanasema wanatambua hatari zake na wanatathmini kuanza kutumia chanjo ya Ebola iliyo katika awamu ya majaribio. Vyanzo vya habari Afrika Mashariki vimeripoti kwamba hivi sasa nchi sita, hasa zile zilizo mpakani na majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri nchini DRC, ambako kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kumekuwa kukiendelea kwa kasi, wanakabiliwa na vikwazo katika juhudi zao za kuhakikisha kwamba wanaweza kwa ufanisi kufikisha matibabu pale ambapo ugonjwa huo umethibitishwa. Katika kipindi cha hivi karibuni, vituo vinavyotibu Ebola huko DRC vimekuwa vikishambuliwa, na hivyo wafanyakazi wanaokabiliana na ugonjwa huo kushindwa kufika kwenye maeneo ya milipuko. Uganda, Burundi na Rwanda ni maeneo yaliyo na hatari kubwa ya mashambulizi, wakati baadhi ya sehemu za Sudani Kusini na Tanzania ambazo ziko karibu na miji iliyoko mpakani zinakabiliwa na hatari ya wastani ya maambukizo hayo. Gazeti la East African limemnukuu kaimu mkuu wa idara ya afya katika secretariat ya EAC huko Arusha, Dr. Michael Katende, akieleza uamuzi wa kutumia chanjo ya Ebola na kusema kwamba ni jambo la busara kuwakinga wafanyakazi walioko mstari wa mbele kukabiliana na ugonjwa huo pamoja na wilaya zinazokabiliwa na tishio la maambukizi.
Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza. Ni Jumapili nyingine, ninakukaribisha katika kipindi cha Salamu na Muziki kutoka hapa studio namba 15 za VOA mjini Washington DC. Leo hii basi katika kipindi cha Salamu na Muziki upo nami Mkamiti Kibayasi, na bila ya kupoteza wakati, moja kwa moja naanza na salamu kwa njia ya simu. Katika laini ya simu nina msikilizaji ambaye atajitambulisha jina lake na kupeleka salamu zake kwa ndugu jamaa na marafiki.
Kwa majina ninaitwa Mariamu Mrisho Kapambwe, niko Mwanza, Tanzania, Nyasaka. Katika kipindi hiki ninapenda kutumia salamu watu wangu wa karibu na marafiki zangu na ndugu zangu. Kwanza kabisa ninapenda kutuma salamu kwa familia ya Mzee Mrisho Idi Kapambwe akiwa Tabora Isevya. Pili, napenda kumtumia salamu mume wangu Robert Shayo akiwa Nyasaka, Mwanza. Tatu, napenda kumtumia salamu kaka yangu akiwa Mwadui, anaitwa Musa Mrisho Kapambwe. Nne, napenda kumtumia salamu Heaven Light Robert Shayo akiwa Nyasaka, Mwanza. Pia napenda kumtumia salamu Mariam Simba au Mama Rahma akiwa Arusha, Tanzania. Ninapenda kumtumia salamu Tatu Mrisho Kapambwe akiwa National Nyakato, Mwanza, bila kusahau familia ya Eddington Mrema wakiwa Mabatini, Mwanza.
Shukrani sana Mariam Kapambwe kutoka huko Mwanza, Tanzania. Ni kutakie jioni njema na shukran kuungana nami katika kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Asante.
Mimi kwa majina naitwa Edwin Palapala kutoka Kenya, mkoa wa Magharibi, mali naitwa Kakamega. Ningependa kutuma salamu zangu kwa mke wangu Caroline Nakaya akiwa Kakamega, na watoto wangu Luam Oprah akiwa Kakamega, na Darrell Wendo, na Mutembei Prince, na rafiki yangu akiwa kule Koma anaitwa Austin Melvika. Na kwambia Melvika, asante kwa kazi nzuri unayofanya, nakumbuka tukiwa na wewe kule Koma. Na mwingine ni Jaba Nubulemi akiwa Mombasa, Josephat Changala akiwa kule Mumias. Na wasalimu wote na wanawapenda, na Mungu wabate kwa bariki, muwe na siku njema.
Shukrani sana, salamu hizi kutoka kule Kakamega nchini Kenya. Endelea basi kusikiliza matangazo yetu ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.
Asante sana, asante sana. Naipenda hiyo sauti, naipenda hiyo radio. Mimi husikiza hiyo radio hata nikiwa mbali kule Goma kwa marafiki zangu huko, naipenda sana.
Karibu sana. Haya basi msikilizaji, ndio mambo ya salamu na muziki kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC.
dharau nyani angalia sasa mpata madhara. Unaona je crack? Atapokimbizwa na nyani.
Na baada ya kupata kibao murwa kabisa cha Mr. Bado anakwambia Parira, ndipo mambo yanavyokwenda katika kipindi cha salamu na muziki cha Sauti ya Amerika kinachoambatana pia na salamu kwa njia ya simu. Basi hivi sasa ninasoma salamu zako wewe Nazareth Mwakipembe, unapatikana Kiwira, Tukuyu, Mbeya nchini Tanzania. Unasema salamu zako ziende kwa Jeff Eid, Lusajo Mamloka, Mwandu John, Rutahi wa Busisi, Reina Shani, Kashinde mjomba wa watu, Joshua Rubenge, Meshack Momala, William Kitengai, Nile Siobela, Selemani Mgodi, Nyanda Mayala, Noah Kapindo, Mage Mbise, Nota Bene Mwakamala na Jafari Kopo. Ujumbe unasema tuzidi kukumbukana. Hivi sasa nashika kadi yako wewe Juma Idi Isa. Wewe unasema unataka salamu zako kwanza kabisa ziende kwa watangazaji wote wa Sauti Amerika VOA Marekani. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu wote hapa Washington DC, nasema shukrani sana Juma Idi Isa. Baada ya kusema hivyo, sasa basi napeperusha salamu zako ziende kwa mama Hashim Juma na familia wakiwa Babati Tanzania, mzee Idi Isa Kimolo almaarufu mzee Mkenya wa Masawi Kondoa. Salamu ziende kwa Ali Mbisha na Rashid Kilaza wakiwa Kondoa Masawi. Umemsalimia Yahya Mohamed Shebe wa mtaa wa Gilan, Mombasa, Kenya. Vile vile umesema salamu ziende kwa Rukaiya Mohamed wa Riyadh, Saudi Arabia. Umemsalimia Mubarak Msabaha Al-Hasani wa Mashariki ya Kati. Salamu ziende kwa kaka Omari Maguo, mkulima maarufu wa vitunguu wa Menia, Kondoa. Vile vile umemsalimia mjomba wako Mohamed Saidi Hatibu na familia yake wakiwa Masawi, Kondoa. Salamu pia umesema ziende kwa Mohamed Hussein Mafita almaarufu Tol wa Mongolo, Kondoa. Ujumbe unasema na watakieni mfungo mwema mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuzidi kutenda mema wakati wote. Hivi sasa basi nakuita wewe waziri wa mambo ya salamu Deus Masunga Buhungukila wa Igigwa Sikonge, sanduku la barua 468 Tabora, Tanzania. Sikuiti uje hapa studio, la hasha. Papa ulipo endelea kusikiliza salamu hizi ambapo umeandika ziende kwa Bi Asha Shaban Ali, salamu ziende kwa Bi Nkamba Kanisa Ndula, salamu ziende kwa James Tano, umemsalimia na Soro Maziku, Emmanuel Mhumba na Maringo Jisena Lugobi wakiwa Tabora, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa Amina Abu Bakar Gaza Boy Kilaka, salamu ziende kwa Thomas Makanyaga, Mohamed Kachulu, Tahi wa Busisi, Fikiri Dario, Sali Bunzali, Sayenda, Mabula, Sombi, Mtemi wa Mage Mbise, popote walipo wapokee salamu. Jumbo nasema masimango huleta mafanikio. Naona kwenye laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kupeperusha zake salamu.
Kwa majina naitwa Edward Mahenga Nshashi kutoka Maswa Bariadi, Tanzania. Binafsi napenda kulipanda jukwaa la salamu kwa peperushia zangu salamu ndugu jamaa na marafiki. Kwanza zianze na wazazi wangu Mahenga Nshashi Mazoya, Dije Bushu Nkamu, Esther Mahenga Nshashi, Kashinje mjomba wa watu baadhi, Pom Saraba na Mimwani Kenneth.
Asante sana Mayenga Edward kutoka huko Nshashi Bariadi, Tanzania. Ninakutakia jioni njema popote pale unaposikiliza matangazo yetu ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.
Asante sana. Binafsi nikutakia kazi njema.
Shukrani sana. Basi endelea kusikiliza Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Baada ya kusikiliza salamu kwa njia ya sauti kutoka kwa msikilizaji huyo, hivi sasa basi msikilizaji, ninakuchezea burudani ya muziki.
Oh yeah. kila siku tupo naye maskani. Anakula ofa za watu, anapoishi hata hapajulikani. Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyozuga, anavyopita, siu mdani yae. Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unapata, kumeana ya longo longo nyingi. Ya unaishi wapi, kwenye jina lako halisi nani? Kweli yeye ndio bosi, suruali zake na mashati, anasema anafanya kazi benki, mara anasema usalama wa taifa, hakuna ajuae balu bandika wakizazi kipya, uso mdani yae. Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unafuata, kumbe ana hela.
Hivi ndivyo mambo yanavyokwenda katika kipindi hiki cha salamu na muziki cha Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na kamata salamu zako hivi sasa, si mwingine, unaitwa Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba, Muleba, Kagera, Tanzania. Salamu zako unasema ziwafikie Maige Mbona Ntamisemi, Maiko Kajembe. Salamu ziende kwa Dorika Tadeo, Mrs. Philbert. Umemsalimia Fikiri Gakala, Erus Victor's Sawe. Umemsalimia Paul Msalaba. Umemsalimia pia Leticia Shilogile na Emma Shirima. Umemsalimia Edward Nshashi popote pale alipo, na vile vile Celestine Kajuna Bubariki Kipenda, pia pokea salamu. Ujumbe unasema heri jina zuri kuliko utajiri. Na hivi sasa basi nakamata kadi yako wewe, Sali Bunzali Sali, unasema ni waziri wa shida na mipango. Salamu zako unataka ziende kwa Kabula Kafunda, salamu ziende kwa Gogo Bunzali, salamu ziende kwa Pila Bunzali, salamu ziende kwa Weja Bunzali, salamu ziende kwa Limited Bunzali. Ujumbe unasema sisi mawaziri tuna watu wengi wa kuwasalimia. Niliyoacha siku ya leo jamani, msisikitike, kwani bado VOA ipo kwa ajili yenu.
Kwa majina naitwa Sayenda Mabula Magesha, napatikana hapa Nyangokolo Baliadi nchini Tanzania. Salamu zangu nazipeperusha kwa wafuatao. Moja ni kwa Gilas Simon Seni akiwa hapa Sima Baliadi. Za pili ni Maige Mbona Ntamisemi akiwa pale Nyamungo Tarime. Za tatu zimfikie Lina Shani akiwa pale Singida. Za nne zimfikie Ismail Togolani akiwa pale jijini Dar es Salaam. Za tano ni Nyanda Mahela akiwa pale Ilula Majengo Magu Mwanza. Na za sita ni Juventus Joasi Ntarima akiwa anapatikana pale Igunga Mwanza Tanzania. Na katika ujumbe mimi nawatakia Jumapili njema.
Asante sana msikilizaji uliyepeperusha salamu zako kwa njia ya simu, ambayo ndio unatukamilishia kipindi hiki cha salamu na muziki kwa Jumapili ya leo kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, ninakuacha na kibao kizuri kabisa siku ya leo kutoka kwa mwanamuziki Jagwa, anakuambia kigeugeu.
Dunia ni dhamisi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia ni dhamisi, ama uniweke nishi piki yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Sigeugeu, wananigeukia. Na muamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito na muamini mkunga, mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Siki hato juu chini ili nifuke boda, wananigeukia. Siki hato juu chini ili nifuke boda, wananigeukia. Hato juu chini ili nipuke boda, wananigeukia. Niki hato juu chini ili nipuke boda, wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia.
Na akiondoka hapo chini kwa chini kama alivyokueleza Mkamiti Kibayasi, ni Charles Njagua Kanye, anajulikana kwa jina la maarufu Jagua. Huyu ni mwanamuziki na vile vile mwanasiasa ambaye ni mbunge katika kaunti ya Nairobi. Usikose kusikiliza salamu na muziki wiki ijayo, kipindi ambacho kushirikisha wewe msikilizaji popote pale ulipo kupeperusha salamu na kuwajulia hali jamaa na marafiki, na pia muziki kwa wingi. Basi kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, mimi BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wamecheza raundi ya golf hivi leo nchini Japan, na baadaye kutazama mchezo wa mieleka maarufu sumo, wakati rais huyo akiendelea na ziara yake ya siku nne ya kitaifa kwa mwaliko wa waziri mkuu wa Japan. Waziri mkuu wa Papua New Guinea Peter O'Neill amejiuzulu hii leo Jumapili kufuatia wiki kadhaa za wanachama wa ngazi za juu wa chama kinachotawala kuhamia kwa vyama vingine. Wajumbe wa serikali na upinzani kutoka Venezuela wamerejea tena kule nchini Norway ili kushiriki kwa mazungumzo yanayonuia kutafuta suluhisho la mzozo wa kisiasa unaoendelea kulikabili taifa hilo la Amerika ya Kusini. Na wakati timu za wanaokabiliana na ugonjwa wa Ebola zikiendelea kujaribu kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mawaziri wa afya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema kwamba wanatambua hatari zake na wanatathmini kuanza kutumia chanjo ya ugonjwa huo iliyo katika awamu ya majaribio.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.